Գլուխ առաջին Մաս երկրորդ Երիտասարդները դուրս եկան պարտեզ և բարձր դավնետ փիստվերում նստեցին բամբուկե նստարանին։ Արևի շողերը սահում էին դափնու փայլփլուն, կարծես ջնարակված տերևների վրայով։ Խոտերի մեջ մեղ մորորվում էին սպիտակ մարգարտածաղիկները։ Նրանք լուր նստած էին որոշ ժամանակ։ Ապա Լորդ Հենրին հանեց ժամացույցը։ «Ցավոք սրտի, ես պետք է գնամ», շշնջաց նա։ «Բայց նախքան գնալս, դու պետք է պատասխանես քիչ առաջ տված իմ հարցին»։ «Ինչ հարց»՝ հարցրեց նկարիչը, աչքերը գետնին հառած։ «Դու շատ լավ գիտես»։
«Ոչ, Հարի, չգիտեմ»։
«Լավ, կհիշեցնեմ»։ «Ասա, ինչու չես ուզում ցուցադրել Դորիան Գրեյի դիմանկարը»։ «Ուզում եմ իմանալ իսկական պատճառը»։
«Իսկական պատճառն ասացի»։
«Ոչ, դու ասացիր, որ այդ դիմանկարում չափազանց շատ բան կա քեզնից»։ «Բայց դա երեխայություն է»։
«Հասկացիր, Հարի»։
Բեզիլ Հոլվորդը նայեց ուղիղ նրա աչքերին։
«Յուրաքանչյուր դիմանկար, որ կերտվում է մեծ զգացմունքով,
դա իր իսկ նկարչի դիմանկարն է և ոչ թե բնորդինը. Բնորդը սոսկ պատահականություն է, առիթ. Ոչ թե նրան, այլ ինքն իրեն է հայտնաբերում նկարիչը կտավի վրա. Եվ ես վախենում եմ, որ նկարում երևա իմ հոգու գաղտնիքը. Ահա թե ինչու չեմ ուզում ցուցադրել»։
Լորդ Հենրին ծիծաղեց։
«Իսկ դա ինչ գաղտնիք է»՝ հարցրեց նա։
«Լավ, կպատմեմ»՝ ասաց նկարիչը մի տեսակ շփոթված։
«Օ, ես այրվում եմ հետաքրքրությունից, Բեզիլ»՝ ասաց նա նկարչին նայելով։
«Ասենք, առանձնապես պատմելու ոչինչ չկա, Հարի»՝
պատասխանեց Հոլվորդը։
«Եվ դժվար թե դու հասկանաս ինձ. Վախենում եմ, թերևս չհավատաս»։
Լորդ Հենրին ժպտաց, ապա թեքվելով խոտի միջից քաղեց մի վարդագույն մարգարտածաղիկ։ «Ես համոզված եմ, որ կհասկանամ»՝ պատասխանեց նա, ուշադիր զննելով ծաղկի ոսկեփայլ վարսանդը։ «Իսկ ինչ վերաբերում է հավատալուն, ես կարող եմ հավատալ ամեն ինչի, եթե հատկապես երևույթն անհավանական է»։
Թեթև քամուց մի քանի ծաղկաթերթեր ընկան ծառից։ Եղրևանու ծանր, կարծես աստղերից հյուսած ողկույզները մեղմորեն օրորվեցին շոքից քնքշացած քնաբեր անդորում։ Պատի մոտ ճռած ծղրիդը։ Ինչպես կապույտ թել, շղարշանման դարչնագույն թևերը շարժելով թռավ մի երկար ճպուր։ Լորդ Հենրին թվաց, թե ինքը լսում է Բեզիլի սրտի տրոփյունը և փորձեց կռահել, թե ինչ է լինելու հետո։
«Ահա, ուրեմն»՝ սկսեց նկարիչը փոքր դադարից հետո։
«Մոտ երկու ամիս առաջ ես գնացի Լեդի Բրենդոնի հրավերքին. Դե գիտես, խեղճ նկարիչներս ժամանակ առ ժամանակ պետք է երևանք հասարակությանը, պարզապես նրան հիշեցնելու համար, որ մենք վայրենիներ չենք»։ «Ինչպես մի անգամ դու ասացիր, բոլորն էլ ֆրակով և սպիտակ փողկապով կարող են քաղաքակիրթ մարդու տպավորություն թողնել, նույնիսկ բորսայի միջնորդները»։ Հյուրասենյակում արդեն մոտ 10 րոպե էր, ինչ զրուցում էի հարուստ այրիների և տաղտկալի ակադեմիկոսների հետ, երբ հանկարծ ինձ վրա զգացի մեկի հայացքը։ Շրջվեց և առաջին անգամ տեսա Դորիան Գրեյին։ Մեր աչքերը հանդիպեցին իրար, զգացի, որ գունատվում եմ։ Ինձ համակեց սարսափելի տարօրինակ զգացում։ Հասկացա, ես հանդիպել եմ մեկին այնքան թովիչ, որ եթե տրվեմ նրա հմայքին, նա կկլանի իմ ամբողջությունը, հոգիս և նույնիսկ իմ արվեստը։ Իսկ ես երբեք չեմ ցանկացել ոչ մի արտաքին ազդեցություն իմ կյանքի վրա։ Դու գիտես, Հարի, թե իմ բնավորությունը որքան է անկախ։ Ես եմ միշտ եղել իմ տերը»։ Այդպես է եղել գոնե մինչև Դորիան Գրեյին հանդիպելը։ «Իսկ այդ րոպեին»՝ «Չգիտեմ նույնիսկ ինչպես բացատրեմ քեզ»՝ ներքին ձայնս ասում էր ինձ, որ ես գտնվում եմ իմ կյանքի սարսափելի բեկման նախորեին։ Ես աղոտ կերպով նախազգում էի, որ ճակատագիրը պատրաստում է ինձ համար արտասովոր մի բերկրանք և նույնքան բացառիկ տվայտանքներ։ Ինձ համակեց զարհուրելի սարսափ և որոշելով հեռանալ, ուզում էի շարժվել դեպի դուռը։ Եվ այդ անում էի գրեթե անգիտակցորեն, ինչ որ վախից մղված։ Փախուստի դիմելը, իհարկե, պատիվ չի բերում ինձ։ Խիղճն ու վախը փաստորեն նույն բաներն են, բեզիլ։ Խիղճը վախկոտության պաշտոնական անվանումն է։ Ահա եւ բոլորը։ Ես դրան չեմ հավատում, Հարի, համոզված եմ, որ դու նույնպես չես հավատում։ Մի խոսքով, չգիտեմ ինչից դրդված ես այդպես արեցի, գուցե հպարտությունից։ Չէ՞ որ ես շատ հպարտ եմ։ Դրան մոտ Լեդի Բրենդոնն ինձ կանգնեցրեց։ Չլինի այսքան շուտ ուզում եք փախչել, միստր Հոլորդ, ճչաց նա։ Կարծում եմ գիտես, թե նա ինչպիսի սուր ձայն ունի։ Այդ էր պակաս չիմանայի, նա իսկական սիրամարգ է, միայն առանց նրա գեղեցկության։ Վերաբերեց Լորդ Հենրին, երկար ներվային մատներով պոկոտելով մարգարտածաղկի թերթերը։ Ես չկարողացա ազատվել Լեդի Բրենդոնից։ Նա ներկայացրեց ինձ վերնախավի ներկայացուցիչներին, հետո աստղերով ու ծնկակալի շքանշաններով մեծատոհմիկներին և ապա վիթխարի ականակոր ապարոշներով ինչ-որ պառավ լեդիների, որոնք թութակի կերքը թեր ունեին։ Նա ներկայացնում էր ինձ որպես իր ամենալավ բարեկամի, չնայած իր կյանքում ընդամենը երկրորդ անգամն էր, ինչ հանդիպում էր ինձ։ Երևի Լեդի Բրենդին իր գլուխն էր մցրել ինձ ևս տեղավորել իր հրճակավոր ծանոթությունների հավաքածուում։ Կարծեմ այդ ժամանակ իմ նկարներից մեկը մեծ հաջողություն էր ունեցել։ Համենայն դեպս այդպես էին շաղակրատում գրոշանոց թերթերը, իսկ մեր ժամանակ դա անմահության արտոնագիր է։ Եվ հանկարծ ես դեմառդեմ հանդիպեցի այն արտասովոր պատանուն, որն առաջին իսկ հայացքից այնքան տարօրինակ հուզմունք էր առաջացրել իմ հոգում։ Նա այնքան մոտ էր կանգնած, որ մենք գրեթե իրար կպանք։ Մեր աչքերը կրկին հանդիպեցին։ Իմ կողմից անխոհեմություն էր, բայց ես խնդրեցի Լեդի Բրենդոնին, որ նա մեզ ծանոթացնի։ Ասենք, դա թերևս այնքան էլ մեծ անխոհեմություն չէր, որովհետև եթե մեզ նույնիսկ չծանոթացնեին էլ, միևնույն է, մենք անխուսափելիորեն կխոսեինք միմյանց հետ։ Ես համոզված էի դրանում։ Հետագայում այդ նույն բանն ինձ ասաց նաև ինքը, Դորիանը։ Նա նույնիսկ իսկույն եղեց զգաց, որ մեզ միացնողը ոչ թե պատահականությունն է, այլ ինքը ճակատագիրը։ Իսկ ինչպես ներկայացրեց Լեդի Բրենդոն այդ զմայլելի երիտասարդին, հարցրեց Լորդ Հենրին։ Չէ՞ որ նա սիրում է իր բոլոր հյուրերի մասին շուտափույթ բնութագիր տալ։ Հիշում եմ, թե ինչպես նա մի անգամ ինձ ներկայացրեց շքանշաններով ու ժապավեններով ծածկված կարմրադեմ ահեղ մի ծեր ջենտլմենի, իսկ ճանապարհին ողբերգական շշունջյունով նրան ըստ երևույթին բոլորը հյուրասենյակում լսեցին։ Հաղորդում էր ինձ նրա կյանքի ամենաափշեցուցիչ մանրամասնությունները։ Ես պարզապես փախա նրանից։ Սիրում եմ մարդկանց ճանաչել ինքս, առանց որևէ մեկի միջնորդության։ Իսկ Լեդի Բրենդոն իր հյուրերի հետ վարվում է ճիշտ այնպես, ինչպես աուկցիոներն է վարվում վաճառվող ապրանքի հետաճուրդի ժամանակ։ Նա կամ բացում է նրանց նվիրական գաղտնիքները, կամ պատմում ամեն ինչ, բայց ոչ երբեք այն, ինչ կուզեիք իմանալ։ «Խեղճ Լեդի Բրենդոն, դու չափազանց խիստ ես նրա նկատմամբ, Հարի», ծրված ասաց Հոլվորդը։ Սիրելիս, նա ձգտում էր իր մոտ սալոն ստեղծել, բայց պարզապես ռեստորան ստացվեց։ Էլ ինչպես ես կարող եմ հիանալ նրանով։ Բայց տերը նրա հետ, ավելի լավ է, պատմիր, թե ինչ էր ասում Դորիան Գրեյի մասին։ Ինչ-որ բան ասաց քթիտակ, կարծեմ հիասքանչ տղա է, նրա խեղճ մայրը և ես անբաժան էինք, ամբողջովին մոռացել եմ, թե նա ինչ է անում, վախենում եմ ոչնչով չի զբաղվում, ահա դաշնամուր է նվագում, թե ջութակ, սիրելի միստր Գրեյի։ Երկուսս էլ չկարողացանք զսպել մեր ծիծաղը և դա մեզ անմիջապես մտերմացրեց։ Վատ չէ, երբ ծիծաղով է սկսվում ընկերությունը, իսկ ավելի լավ է, երբ դրանով էլ վերջանում է, ասաց երիտասարդ Լորդը ևս մի մարգարտածաղիկ պոկելով։ Հոլվորդը բացասաբար տարուբերեց գլուխը։ Դու չգիտես, Հարի, թե ինչ է իսկական ընկերությունը, կամաց ասաց նա, Ասենք, իսկական թշնամությունը քեզ նույնպես անծանոթ է։ Դու բոլորին սիրում ես, իսկ սիրել բոլորին նշանակում է անտարբեր լինել ամենքի նկատմամբ։
Որքան անարդար ես իմ հանդեպ, բացականչեց Լորդ Հենրին գլուխը ետ գցելով եւ նայելով ամպերի ծվեններին, որ լողում էին ամառային թափանցիկ փիրուզե երկնքում, ինչպես սպիտակափայլ մետաքսի խճճված թելի կծիկներ։
Այո, սարսափելի անարդար։
Ես ամենևին էլ մարդկանց նկատմամբ նույն վերաբերմունքը չունեմ։ Որպես բարեկամ ես ընտրում եմ գեղեցիկ մարդկանց, որպես ընկեր լավ համբավ ունեցողներին եւ որպես թշնամի խելացիներին։ Ամենից բծախնդիր պետք է լինել թշնամիների ընտրության մեջ։ Իմ հակառակորդներից եւ ոչ մեկը հիմար չէ։ Նրանք բոլորն էլ մտածող մարդիկ են եւ բավական ինտելիգենտ։ Այդ պատճառով էլ կարողանում են գնահատել ինձ։
Հիմա կմտածես, որ իմ ընտրության հիմքում ընկած է փառամոլությունը։
Ինչ կա որ։
Թերևս ճիշտ է։
Ես էլ եմ այդպես կարծում, Հարի։ Իմիջայլոց, ըստ քո դասակարգման, ես միայն ընկեր եմ։
Իմ սիրելի Բեզիլ, դու ինձ համար շատ ավելին ես, քան միայն ընկերը։
Եվ շատ ավելի պակաս, քան բարեկամ։ Նշանակում է եղբոր նման մի բան, ճիշտ է։
Օ՜վ, ոչ, ես ոչ մի քնքուշ զգացմունք չեմ տածում իմ եղբայրների նկատմամբ։
Ավակ եղբայրս համառորեն չի ուզում մեռնել, իսկ կրտսերները, կարծես, ուրիշը ոչինչ չունեն անելու մեռնելուց բացի։
Հարի,
հոնքերը խոժորած սաստեց Հոլվորդը։ Բարեկամս, կատակում եմ, բայց խոստովանում եմ, ես իսկապես տանել չեմ կարողանում հարազատներիս։ Դա թերևս այն պատճառով է, որ մեզանից ոչ մեկը տանել չի կարողանում այն մարդկանց, որոնք նույն թերություններն ունեն, ինչ որ մենք։ Ես խորապես կարեկցում եմ անգլիական դեմոկրատներին, որոնց վրթովմունք է պատճառում այսպես կոչված բարձր հասարակարգի արատները։ Ստորին դասակարգի մարդիկ բնազդով հասկանում են, որ հարբեցողությունը, հիմարությունը եւ անբարոյականությունն իրենց արտոնություններն են, իսկ եթե մեզանից որևէ մեկը տարապում է այդ արատներով, նշանակում է, դրանով նախլում է նրանց իրավունքները։ Երբ խեղճ Սաուսվորկը որոշեց կնոջից բաժանվել, նրանց վրթովմունքն ուղղակի հոյակապ էր։ Մինչդեռ ես չեմ երաշխավորի, որ պրոլետարների թեկուզ 10% առաքինի կյանք է վարում։ Քո ասածներից ոչ մի բանի հետ ես համաձայն չեմ, Հարի, դու ինքդ նույնպես չես հավատում դրան։
Լորդ Հենրին շոյեց իր շականակագույն սուր մորուքը եւ էբոնոսի ծոպավոր սև ձեռնափայտով թխթխկացրեց լաքե կոշիկի ծայրը։
Կատարյալ անգլիացի ես, Բեզիլ, ահա արդեն երկրորդ անգամն է, ես լսում եմ քեզանից այդ նկատողությունը։
Փորձիր մի միտք արտահայտել իսկական անգլիացու առաջ։
Իսկ դա մեծ անզգուշություն է։ Նա երբեք չի էլ մտածի հասկանալ այդ միտքը ճիշտ է, թե սխալ։
Նրան միայն մի բան է հետաքրքրում. ինքդ համոզված ես արդյոք քո ասածին։
Մինչդեռ կարևորը գաղափարն է, անկախ նրանից, թե նա ով արտահայտել է այդ գաղափարը, որքան անկեղծ է հավատում դրան։
Գաղափարի ինքնուրույն արժեքը այնքան է ավելի մեծ, որքան ավելի քիչ է հավատում նրան այն մարդը, որից ծնունդ է առնում ինքը, գաղափարը, որովհետև այդ գաղափարը չի արտացոլում նրա ցանկությունները, կարիքները եւ նախապաշարմունքները։
Սակայն ես մտադիր չեմ քեզ հետ քննարկելու քաղաքական, հասարակագիտական կամ մետաֆիզիկական հարցեր։
Ինձ ավելի շատ հետաքրքրում են մարդիկ, քան նրանց սկզբունքները, իսկ ամենից հետաքրքիր անսկզբունք մարդիկ են։